SBS Radio.
Мелбурнчанката и мајка на две деца, Джени Менген, вели дека со две деца кои одат во детски дом за згрижување, таа има голема верба во вакцинирањето. Таа вели во првите 6 месеци до една година на згрижување, незините деца постојано биле болни. Но и покрај тоа што смета дека е добро за нив да ја добијат таа изложеност, таа сака да ги заштити колку што е можно за да не се разболат сериозно, туку само да ги добијат нормалните бактерии.
The first 6 months to year of childcare, it's just sick the whole time. So I think again, it's good for them to get that exposure, but to protect them as much as possible so that they, you know, don't get seriously ill. They just get the normal germs.
Незиниот син, 3-годишниот Джулс, веќе бил погоден од грипот оваа година, но новото истражување покажува дека ова семејство не го следи овој тренд. Национално истражување од групата за застапување, коалицијата за имунизација, откри дека само 10% од австралиците веруваат дека децата се дел од групата која треба да ја добие вакцината против грип. Председателот на Royal Australian College of General Practitioners, докторот Хари Неспалон, вели дека бројките се вознемирувачки. Добивањето на грип е поопасно за детето отколку да биде вакцинирано. Болка во раката е најчестиот несакан ефект, вели доктор Неспалон, значително помал симптом отколку детето да заврши во болница.
Getting the flu is more dangerous for the child than actually having the immunisation. The immunisation, other than a sore arm, in general is the most common side effect, is significantly less than having your child end up in hospital.
Истражувањето покажа дека околу 39% од возрасните имаат намера да се вакцинираат против грип оваа година, но професорот на коалицијата Роберт Бој вели дека децата се главните кои ја шират болеста и дека нивното вакцинирање може да биде корисно за целото семејство.
Our children are like mini bioterrorists. They're snuffly, they don't wash their hands well, and they can pass it to their mum, to their dad, to fellow siblings and other members of the family.
Децата, вели професорот Роберт Бој, се како мини биотерористи. Тие не внимаваат кога им тече нос, не ги мијат рацете добро и можат да го пренесат грипот на своите мајки, татковци и другите членови на семејството. Тој предвидува дека ова ќе биде умерена до тешка сезона на грип. Бројот на потврдени случаи на грип оваа година е веќе близу 30.000, двојно повеќе од случаите кон крајот на април минатата година, а скоро трипати повеќе од истиот период во 2017 година. Лекарите велат дека вакцината е начин да се спречи уште една сезона на хорор грип. Официјалните бројки покажуваат дека од грипот починале 1200 австралици во 2017 година. Професорот Роберт Бој вели дека нема причина да се остане невакциниран.
We've been developing flu immunizations for over 50 years. We know they're safe, we know they're well tolerated, we know they work. In fact, in children they work even better. The child's immune system is so much stronger even than a 25-year-old adult. So they can respond in a better way so that they're better protected themselves.
Додека експертите велат дека зголемувањето на стапките на имунизација на децата би можело да биде клучот за намалување на ширењето на грипот оваа сезона, лекарите препорачуваат сите да се вакцинираат.
It's free for children 6 months to 5 years. It's free from pregnant women. It's free for people with chronic illnesses. These illnesses could be anything from diabetes, asthma or heart disease. Then it's free for people over 65.
Општиот лекар доктор Јелена Радосављевиќ вели дека вакцината против грип е бесплатна за луѓето кои се најмногу изложени на ризик. Вакцината е бесплатна за деца од 6 месеци до 5 години, бесплатна за бремените жени, бесплатна за луѓето со хронични болести како диабетес, астма, срцеви заболувања, и вакцината е бесплатна за луѓе над 65 години.
sbs.com.au